je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšan, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti oštre reakcije u Srbiji nakon što je vlada Kosova proglasila vlasništvo nad nepokretnom imovinom SFRJ na Kosovu. Odloženo saslušanje ključnog svjedoka saradnika u procesu za pokušaj puča u Crnoj Gori, Andrija Mandić iz Demokratskog fronta.
Željeli su za jedan dan da uvedu u čitavu priču kolegu Kneževića i mene, jer im je to bilo potrebno zbog njihovih nalogodavaca koji se nalaze u vrhu režima.
Kako će biti dopremljeno 6 MIG-ova 29 u Srbiju, pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović.
Opcija koja je najverovatnija da će biti rastavljeni u Rusku federaciji dopremljeni ovamo tako.
Vlasti u BiH odugovlače sa povratkom imovine verskim zajednicama. Mustafa Vatrenjak iz Gazi Husrebegovog vakufa u Sarajevu.
Mi sada imamo znači imovinu koju gledamo, kako je drugi koriste i uzimaju prihod od te imovine, a mi smo oštećeni.
Agrokor Ivice Todorića u sve većim dugovima. Preminuo Budo Vukobrat, doajen bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa.
Njegova neposrednost i nenametljivost na jednoj strani i znanje na drugoj su plijenili.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Birališta u Holandiji su zatvorene u 21 sat po centralnoevropskom vremenu i objavljene su prve izlazne ankete. Prema njima pobjednik je aktuelni holandski premijer Mark Rutte iz Partije Slobode i Demokratije. Njegova stranka je prema izlaznim anketama osvojila 31 od 150 mjesta u parlamentu. CNN, Reuters i Nacionalni holandski javni servis objavili su i da je anti-islamska slobodarska partija Gerta Wildersa na drugom mjestu, koje dijeli sa još dvije parlamentarne stranke. Wildersova stranka prema ovim anketama dobit će 19 mjesta u parlamentu. Holandski parlament ima 150 mjesta i prema proporcionalnom izbornom sistemu u najviše zakonodavno tijelo zemlje moglo bi ući do 15 stranaka. Sve stranke su ranije najavile da neće ući u koaliciju sa Wildersom. Pojedine ankete su govorile da će Wilders biti i treći po broju podrške birača. Izlaznost na ovim izborima u toku dana se kretala i do 5% više nego na prethodnim 2012. Očekuje se da će izlaznost biti oko 81% u konačnici u odnosu na 74,6 koliko je bilo na prethodnim izborima. Pravo glasa u Holandiji danas je imalo 13 miliona glasača. U Sarajevu se sjutra održava samit zemalja Zapadnog Balkana. Predsjedavajući vijeća ministara BH Deniš Zvizić uoči samita poručio:
prijatelji dolaze, među prijatelje dolaze u zemlju koja će ih dočekati sigurno na jednom kvalitetnom, profesionalnom i prije svega dobrosusjedskom i domaćinskom nivou.
Velike mjere osiguranja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine uoči dolaska premijera Srbije Aleksandra Vučića. Ministar sigurnosti Dragan Mektić:
dakle, preduzimat ćemo sve operativne mjere i radnje, od pune snajperske pokrivenosti cjelokupnog tog skupa i događaja.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u Sarajevo dolazi sa pruženom rukom prijateljstva svima u regionu Zapadnog Balkana. Vjerujem da će proces ratifikacije Crnogorskog protokola za članstvo u NATO biti okončan do majskog samita u Briselu, rekao je u Zagrebu tokom susreta sa hrvatskim ministrom vanjskih i europskih poslova Davorom Ivom Štirom crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović.
Mi vjerujemo da će se sve u vrijeme samita NATO u Briselu krajem maja, da će sve biti okončano i da će Crna Gora nastupiti kao 29. članica alijanse.
Štir je saopštio da Zagreb i Podgorica imaju intenzivne odnose u smislu promovisanja i podrške Crnoj Gori na EU i NATO putu.
Istakli smo da je to i u geostrateškom interesu i u interesu sigurnosti Europe.
Saslušanje svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića u slučaju pripremanja terorističkih napada 16. oktobra 2016. u Crnoj Gori odgođeno je za 20. mart.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnici Američkog komiteta za obavještajne poslove predstavničkog doma saopštili su danas da ne vjeruju da je Trump Tower u Njujorku bio prisluškivan tokom izborne kampanje 2016. za što je američki predsjednik Donald Trump optužio bivšeg predsjednika Baracka Obamu. I najavili su da će direktori FBI-a i Nacionalne agencije za sigurnost svjedočiti pred ovim komitetom o tvrdnjama da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore sljedeće sedmice. Američko ministarstvo pravde objavilo je optužnicu protiv dvoje ruskih obavještajnih oficira za veliki hakerski upad 2014. u Yahoo, kada su provalili u 500 miliona kompjuterskih naloga.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre oštrim reakcijama u Srbiji nakon što je vlada Kosova proglasila vlasništvo nad nepokretnom imovinom bivše SFRJ na Kosovu, prištinski zvaničnici poručuju da Kosovo samo odlučuje o svojoj imovini. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Povodom najave srpskih zvaničnika da će tražiti poništenje odluke vlade Kosova o vlasništvu nad imovinom SFRJ na Kosovu, kosovska ministarka pravde Zurata Hodža je za Radio Slobodna Evropa izjavila da na Kosovu odlučuje vlada Kosova na osnovu svojih zakona, a o imovini se ne može pregovarati sa Srbijom u Briselu. Za imovinu na teritoriji Republike Kosova imamo potpuno nezavisnost, suverenitet i o tome nema potrebe da vodimo razgovore sa bilo kim. Radi se o pitanju o kojem kao država sami odlučujemo, kao što je to bio slučaj sa bivšim republikama Jugoslavije, ističe Hodža. Vlada Kosova je donela odluku da Republika Kosovo postane vlasnik nepokretne imovine koja je registrovana pod imenom SFRJ, odnosno Republike Jugoslavije, te Srbije i autonomne pokrajine Kosova, objavljene u medijima. U odluci od 1. marta, koja se nalazi na web stranici vlade Kosova, navodi se da tu spadaju državna, administrativna, vojna te imovina društveno-političkih organizacija. Kosovskoj katastarskoj agenciji naložno je da odmah izvrši registraciju tih imovinskih prava. Vlada Kosova je takvu odluku donala na osnovu Ustava, Deklaracije o nezavisnosti te pravilnika međunarodnih prava o državnoj sukcesiji državne imovine. Inicijativu za to je pokrenuo zamjenik kosovskog premijera Ramiz Kelimendi, koji kaže da je ovaj proces treba da se reši onog dana kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Za naš program Kelimendi kaže da je to uradio zato što su se mnoge opštine na Kosovu suočavale s problemom razvoja zemljišnih površina za ekonomsku namenu, jer su određene parcele bile i dalje u vlasništvu vojske Jugoslavije.
Na dan potpisivanja od strane premijera odluka stupa na snagu. Je to odluka vlade i koja je prošla sve pravne tretmane. Znači, dobili smo saglasnost od pravne službe da je po Ustavu Republike Kosovo sva vlasništva vojske Jugoslavije prelaze u vlasništvo države Kosovo.
Ovakva odluka doprineće ekonomskom, socijalno-kulturnom razvoju, smatra Kelimendi.
Ima određeni parcela gdje se može razviti privreda, da je bila velika smetnja, da nisu mogli da dobiju saglasnost za izgradnju i da dobiju rješenje za ekonomske teritorije. U ovom slučaju će pomoći i razvoju sporta, jer je deo parcele gdje će se izgraditi stadion za mlade Kosova je isto jedan deo na vlasništvo vojske Jugoslavije.
Lokaciju gdje se inače gradi novi stadion u blizini Prištine jučer je posetio premijer Kosova Isa Mustafa, a o ovome se razmatralo i u vladi Kosova gdje su inače predstavnici i manjinskih zajednica. Predstavnici Srba koji su se usprotivili ovakvoj odluci već duže vreme bojkotuju rad kosovskih institucija zbog nezadovoljstva zakonom o Trepči. A Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, nakon sastanka sa srpskim predstavnicima sa Kosova je rekao da će od vlade Srbije zatražiti da poništi odluku Kosova, kao što je to bilo u slučaju Trepče, kako bi se sprečilo nastupanje, kako je rekao, pravni i svi drugi štetni posljedica po ljude i imovinu na Kosovu. Reč je, kazuje Đurić, o kolosalnoj pljački i otimačini, te dodode i premijer Srbije Aleksandar Vučić obavešten o tome.
Smatram da je neophodno da se međunarodna zajednica konkretno, odlučno i jasno oglasi po pitanju ovog kriminalnog akta i ove kriminalne odluke.
Prema Đurićevim rečima, radi se o zemljištu koje iznosi 29% ukupnog zemljišta Kosova, a koje je obuhvaćeno ovom odlukom. Više od 1 000 000 kvadratnih metara službeni, stambeni i poslovni zgrada, te brojna preduzeća i odmarališta.
Nemamo pravo i nećemo da dignemo ruke od onoga što su stvarale generacije naših očeva i dedova. I svi oni koji misle da ćemo odustati od ove borbe, želim samo da ih podsjetim na našu srpsku upornost, inat i tvrdoglavost, i da ih podsjetim na našu nacionalnu izreku oteto prokleto.
Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović navodi da je odluka doneta bez konsultacije kosovskih Srba, pritom ne ističući da oni i dalje bojkotuju rad kosovskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Specijalno tužilaštvo odložilo je za sljedeći ponedjeljak saslušanje Aleksandra Sinđelića, svedoka saradnika u procesu za pokušaj takozvanog državnog udara na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Odlaganje tražio Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Na takozvanu aferu državni udar u Crnoj Gori danas je trebalo da bude bačeno više svjetla, pošto je u specijalnom tužilaštvu trebalo da bude saslušana ključna osoba, svjedok saradnik Aleksandar Saša Sinđelić, koji je trebalo da se suoči sa liderima opozicionog Demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, a koji se sumnjiče da su bili učesnici afere. Sinđelić je danas navodno trebalo da javno progovori o svom sastanku u Moskvi sa agentima Ruske federalne službe bezbjednosti Eduardom Šišmakovim i Vladimirom Popovim, koje tužilaštvo sumnjiči da su bili glavni organizatori i finansijeri pokušaja terorističkih akcija u glavnom gradu Crne Gore na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Sinđelićevo saslušanje, međutim, odgođeno je za sljedeći ponedjeljak na zahtjev Milana Kneževića, koji tvrdi da nije upoznat sa spisima predmeta. Kako je ispred zgrade tužilaštva izjavio Andrija Mandić, on od specijalnog tužilaštva još nije dobio naredbu o proširenju istrage, dok je Knežević dobio i juče.
Specijalno tužilaštvo koje je 4 mjeseca mlatilo tu sa tim Sinđelićem, imalo vremena dovoljno da radi sa njim što god želi, željeli su za jedan dan da uvedu u čitavu priču kolegu Kneževića i mene, jer im je to bilo potrebno zbog njihovih nalogodavaca koji se nalaze u vrhu režima. Evo, uspjeli smo, kažem, da izvojujemo jednu pobjedu, vrlo važno. Mi ćemo prethodno vidjeti o čemu se radi u tim spisima i šta se tamo nalazi, a potom ćemo donijeti odluku.
Podsjetimo na dvojicu lidera najjačeg crnogorskog opozicionog saveza Demokratski front Milana Kneževića i Andriju Mandića. Specijalno tužilaštvo nedavno je proširilo istragu zbog sumnje da su bili dio kriminalne organizacije, koja je trebalo da pruži logistiku za vjerenicima iz Srbije i Rusije, sa namjerom da svrgnu sa vlasti tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Oni su na dva saslušanja kod specijalnog tužioca Milivoja Katnića to oštro demantovali, navodeći da se protiv njih vodi montirani politički proces, da nemaju bilo kakvu vezu sa pokušajem državnog udara, niti poznaju bilo koga od okrivljenih. Izjavu novinarima ispred zgrade tužilaštva danas je dao i Milan Petrović, advokat branilac Bratislava Dikića, koji je osumnjičen kao jedan od glavnih organizatora kriminalne organizacije.
Od ovog saslušanja očekujemo da se najzad sazna ko je kakvu ulogu imao, ko je i zbog čega došao u Crnu Goru, da li je imao saznanja ko će učestvovati na mitingu, da li je imao saznanja o nekakvom oružju, da li je imao saznanja o nekom političkom uticaju i učešću. Znači, zaista očekujemo, ako svedok saradnik bude želo da odgovori na sva pitanja, da se najzad rasvetli sve ovo oko čega se već ovih 6 mjeseci svi razmišljamo i svi nemamo još uvijek pravi odgovor na određene pitanje.
Do sada je 9 okrivljenih od 20-člane grupe potpisalo sporazum o priznanju krivice za krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije, pri čemu su osuđeni na minimalnu kaznu od 5 mjeseci zatvora. U pritvoru se nalazi još 5 osoba osumnjičenih za učešće u pokušaju sprovođenja terorističkih napada, među kojima je i Bratislav Dikić, penzionisani šef žandarmerije Srbije. Specijalno tužilaštvo bi protiv njih moralo da podigne optužnicu najkasnije do polovine aprila ili da ih pusti iz pritvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
o nabavci oružja iz Rusije za Srbiju. Još se ne zna kada će stići MIG-ovi 29 i da li će to biti u martu kako je ranije planirano, izjavio za naš program Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane Srbije. Pripremio Zoran Glavonjić.
Stručne službe dve strane i nadležni organi intenzivno rade na realizaciji isporuke aviona iz Rusije. Kako je za naš program rekao pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović, razmišlja se o tome da jedan od šest MIG-ova 29 bude remontovan u Rusiji iz tehničkih razloga za potreban nivo radova na tom avionu.
To je otprilike kada se završe ove aktualne analize, pa je onda će se tačno znati kada dolaze. Pripreme su u toku i sa jedne i sa druge strane. Imamo sada to usaglašavanje oko ovog još jednog aviona i od toga će zavisiti između ostalog kada će se kompletan prelet obaviti.
Po njegovim rečima, sve stručne službe koje su na tehničkom nivou uključene u ovaj projekat dogovaraju detalje koji se tiču organizacije transporta.
Planirano je da se dakle oni remontuju u kapacitetima zavoda Moma Stanojević od strane zajedničkog tima ruskih i srpskih stručnjaka i će više ruskih firmi uključeno u tu operaciju. Opcija koja je najverovatnija da će biti rastavljeni u Ruskoj federaciji i dopremljeni ovamo transportu.
Za sada se ne zna, kako kaže Miloradović, kako će izgledati transport, da li će doći i neko od ruskih zvaničnika, kao i da li će eventualno biti i svečanog dočeka.
Pa u ovom trenutku mi imamo sada stvari koje su preče da se razmotre i usaglasio to kakav će biti zvanični doček, to će u svakom slučaju biti uopraćeno na odgovarajući način. Zatim će doći odgovarajući timovi stručnjaka koji će prvo izvršiti pripremu samom remontu zavodu u Toru, koji će da se izvršiti odgovarajući pripremi i zatim raditi na remontu i produžavanju životnog veka i aviona.
Plan je da se prva faza projekta da MIG-ovi 29 iz Rusije uđu u operativnu upotrebu sukcesivno sprovede u roku od 9 do 12 meseci. Prvi od tih šest aviona MIG-29 trebalo bi da poleti u ratnom vazduhoplovstvu Vojske Srbije 6 meseci nakon dolaska.
Cilj tog programa je da se obezbedi dugo planirana, dugo pripremano za nadaljnje sposobnosti kontrole vazduhnog prostora i zaštite vazduhnog prostora Republike Srbije. Program je urađen na optimalan način da se sa našim resursima kojima raspolažemo, a to su držite četiri aviona tog tipa, i uz ovih šest zoniranih da se formira odgovarajuće jedinice na nivou eskadrile koje će moći po odgovarajućim proračunima da izvrši tu misiju.
Ovaj vojno-tehnički aranžman sa Ruskom federacijom, kako je ranije zvanično saopšteno, Srbiju košta 185 miliona evra.
Znači avioni se ne naplaćuju šest aviona, avioni su zonirani. On obuhvata generalni remont i produženje roka službe za 3, a zatim za još 10 godina. Za tih 6 aviona i za 4 postojeća aviona Vojske Srbije. Zatim paket modernizacije u 2 operacije tih aviona, nabavke potrebne količine rezervnih dijelova, zemaljske opreme, obuke i tako dalje i nabavke novog paketa savremenijeg vazduhoplovnog naoružanja.
Zaključio je Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane Srbije. Nabavka aviona iz Rusije, kako kažu u Ministarstvu odbrane, jedan je od dva važna programa za popravljanje sposobnosti vojnog vazduhoplovstva Srbije. Drugi je nedavno potpisani ugovor za nabavku 9 Airbus helikoptera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vedran Džihić sa Bečkog univerziteta za zašto analizira značaj samita premijera zemalja Zapadnog Balkana u Sarajevu. Nakon što su lideri Evropske unije prošle sedmice izrazili zabrinutost za situaciju u regiji i snažno podržali njenu punu integraciju u evropski blok.
Suštinsko pitanje je da li znači ova retorička zabrinutost Evropske unije može dovesti do promjene politike Evropske unije prema regiji. Ja u ovom momentu ne vidim jasnu viziju na strani Evropske unije šta i kako bi mogli promijeniti osim ovog retoričkog prizivanja činjenice da je Zapadni Balkan i dalje ima evropsku perspektivu i tako dalje. Za suštinsku potrebu bi bilo promjenu, bi bilo potrebno promisliti čitav proces proširenja, shvatiti da je business as usual, kao što smo imali za njih nekoliko godina, sredstvo za proizvođenje kriza. Za sve to neće biti odgovora na samitu. Samit je samo na neki način pokušao da se van ovih uzburkanih političkih voda ponude odgovore na neka konkretna pitanja kao što je ekonomija, regionalna suradnja i tako dalje. Znači tu neće biti odgovora. Odgovor će se možda morati tražiti sljedećih nekoliko sedmica i mjeseci, ali u ovom momentu zaista suštinski se ne nazire ništa novo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A do kraja ovog dela našeg programa možete čuti vlasti u BiH odugovlače povratak imovine verskim zajednicama, Agrokor Ivice Todorića u sve većim dugovima, preminuo Budo Vukobrat do AMBH novinarstva i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Zbog nepostojanja zakona o restituciji i denacionalizaciji, jevrejska imovina oduzeta nakon Drugog svjetskog rata u BiH nikada nije vraćena, kako jevrejskoj zajednici u BiH, tako i fizičkim licima. Njena vrednost procijenjena je na oko 3 milijarde evra. Sa sličnim problemima suočavaju se i pripadnici ostalih verskih zajednica u ovoj državi. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Upitan da prokomentira problem povrata jevrejske imovine u Bosni i Hercegovini tokom posjete Izraelu, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kazao je kako je izvjesno da se to pitanje neće riješiti u skorije vrijeme. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja nije donijela zakon o restituciji i denacionalizaciji. U Srbiji i Makedoniji ovo se pitanje počelo rješavati modelom financijske kompenzacije. Predsjednik udruženja La Benevolencija Jakob Finci smatra da bi se takav model trebao početi primjenjivati i u Bosni i Hercegovini.
Niko ne očekuje da će država Bosna i Hercegovina preksutra isplatiti 3 milijarde eura jevrejima Bosne i Hercegovine za ono što im je uništeno. Međutim, neki sporazum da se to u periodu recimo 10 ili 15 godina u nekim mjesečnim tranšama kompenzira, naravno ne iznos od 3 milijarde, nego neki koji se dogovorimo, sigurno postoji i to je jedan od načina na koji su riješili problem i naši prijatelji u Srbiji i u Makedoniji.
Kompenzacija je jedan od modela kojim se vrši restitucija u svim postkomunističkim zemljama. Druga dva modela su još i naturalna restitucija i zamjenska imovina. Predsjednik jevrejske opštine u Sarajevu Boris Kožemjakin kaže da bi se kompenzacijom omogućilo stabilno financiranje jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Mislimo da bi to bilo, ne bi bilo preveliko opterećenje, istovremeno bi bilo etički i moralno da se ljudima koji su na određen način stradali, čija imovina stradala, da se jevrijska zajednica istoga isfinansira ili jevrijska zajednica će ta sredstva u svakom slučaju potrebiti za svoju stabilnost, istovremeno za finansiranje mladih i sposobnih studenata, bili oni jevreji ili ne bili jevreji, apsolutno je to nebitno.
Nakon Drugog svjetskog rata imovina nije oduzeta samo jevrejima, nego i drugim vjerskim zajednicama kao i fizičkim osobama. Svih ovih godina nije bilo političke volje da se ovo pitanje u Bosni i Hercegovini riješi. Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini oduzeta je gotovo sva vakufska zemlja koja nije bila vjerskog karaktera. Mustafa Vatrenjak, Mutevelija, Gazi Husrebegovog vakufa u Sarajevu.
Mi sada imamo znači imovinu koju gledamo kako je drugi koriste i uzimaju prihod od te imovine, a mi smo oštećeni i de facto mi učestvujemo u ovaj preko naše imovine koja nam nije vraćena i svi građani koji su isto na isti način oštećeni u finansiranju ove države, administracije i svega što danas ima, pravi najveće troškove u ovom društvu. Znači, učestvujemo preko toga što se koristi naša imovina da bi se sve, između ostaloga, da bi se sve to financiralo.
U prvim godinama nakon Prvog svjetskog rata dobar dio imovine oduzet je i Katoličkoj pravoslavnoj crkvi u Bosni i Hercegovini. Muharem Cejro, ekspert za pitanje državne imovine, vjeruje da će se ovo pitanje morati riješiti približavanjem Bosni i Hercegovine ka Europskoj uniji.
Aktualne vlasti od početka nemaju namjeru da uvaže obaveze. Eventualne promjene se mogu dogoditi sa kandidatskim statusom. Pretpostavljam da bi u kandidatskom statusu, kad bi Bosna dobila brzo kandidatski status, poglavlje 23 i 24, dakle pravne države, da je stvorilo pretpostavke za povrat imovine.
Srbija, Makedonija i Crna Gora usvojile su zakon o restituciji. Najdalje su otišle Hrvatska i Slovenija, koje su do sada uspjele vratiti između 60 i 90% oduzete imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o sve većim dugovima u kojima se nalazi hrvatski koncern Agrokor Ivice Todorića. Iz Zagreba Enis Zević.
Problemi Agrokora počeli su pred 2 mjeseca kada agencija Moody's smanjila kompaniji kreditni rejting, čime joj je zatvoren pristup financijskim tržištima. A iako krediti Agrokoru i obveznice dospijevaju tek za godinu, dvije ili tri, cijena Agrokorovih obveznica drastično je pala. Reagirali su dobavljači, ni država pred 10-ak dana nije željela Agrokoru odobriti kredit Razvojne banke. Kreditne obveze Agrokora prema ruskim državnim Sberbank i VTB Bank čak su nešto posljednjih mjeseci povećane, pa sada iznose negdje oko 10 do 11 milijardi kuna, što je gotovo pola od ukupno 25 do 26 milijardi kuna ukupnih kreditnih obaveza Agrokora. Rusi su pred mjesec dana preko svog veleposlanika u Hrvatskoj Anvara Azimova poručili da žele da se dug prema njima uredno vraća, a sada su se predstavnici Sberbank pojavili u Zagrebu i potvrdili da su u izravnom kontaktu sa Agrokorom. Za naš program govori novinar Slobodne Dalmacije Frenki Laušić.
Najvjerojatnije se trenutno radi na tome da Rusi sa dodatnom kreditnom linijom preuzmu još neke obveze Agrokora, refinanciraju možda naprijed neke obveze, čime bi postali još značajniji vjerovnici u Agrokoru i u stvari bi taj najvjerojatniji dogovor značio i da Ivica Todorić mora odustati od značajnog dijela vlasništva, može se čak i povući sa mjesta predsjednika uprave Agrokora, ali to su zato dvije sve špekulacije. Uglavnom, većina informacija govori o prilog tome da bi se do petka čitava ta priča trebala raspetljati i da bi se sad trebalo znati što je bilo sa refinanciranjem postojećih obveza Agrokora i kako se eventualno riješi problem sa dobavljačima.
Vjeruje se da će razgovori do petka biti gotovi, da će se znati modus refinanciranja postojećih obaveza Agrokora, način kako riješiti obaveze prema dobavljačima koje su narasle na 16 milijardi kuna i da će problem biti riješen na neki kontrolirani način, odnosno da dobavljači neće povući poteze koji bi doveli do blokade Agrokora i time više tvrtki doveli u neželjenu situaciju. Frenki Laušić.
Naime, neki izračuni pokazuju da bi nekontrolirani financijski raspad Agrokora, nazovimo to tako, mogao dovesti do 5% pada gospodarstva u Hrvatskoj, a to naravno niko ne želi.
Za sveučilišnog profesora i predsjednika Hrvatskog društva ekonomista Ljubu Jurčića, ovaj je slučaj tipična geoekonomska priča u kojoj Rusija svoje političke ciljeve želi ostvariti ekonomskim sredstvima.
Nije Agrokor kao Agrokor apsolutno ne zanima, ja mislim. Ovdje se zapravo radi 80% o tim geoekonomskim odnosima, gdje se kroz ekonomske odnose Rusije i Hrvatske žele ostvariti neki politički cilj, prije svega Rusije, konkretno u Hrvatskoj.
Premijer Andrej Plenković poručuje danas svima da malo smire loptu. Vlada kaže da neće spašavati Agrokor, ali da će paziti na stabilnost hrvatske ekonomije. Agrokor u Hrvatskoj zapošljava 30 tisuća ljudi, još toliko u Srbiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Panika oko Agrokora krenula jučer kada je portal regionalne N1 televizije objavio vijest koju je 10 dana ranije objavio Večernji list o sastanku Agrokora sa prvim ljudima Vlade i Sabora. Dionice Agrokorovih tvrtki kćeri pale su na burzi za 10%, a Agrokor je postao tema dana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj tužna vest. U Sarajevu je sinoć u 69. godini preminuo Budo Vukobrat, doajen bosansko-hercegovačko novinarstvo i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa. Bio je u novinarstvu skoro 4 decenije. Gledaoci ga pamte kao urednika dnevnika, uređivao je i specijalizovane magazinske emisije iz političkog života i kulture. Slušaoci Radija Slobodna Evropa sećat će se njegovih intervjua i nedeljne emisije redakcija velikog kolege i još većeg čoveka. O Budi govori Milenko Vočki, šef Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa.
Budo je u Slobodnoj Evropi preko 2 decenije. Uradio je bezbroj emisija, priloga, intervjua, komentara, crtica. Imao je široko interesovanje i još šire obrazovanje. Svoje znanje rado je dijelio u redakciji. Posebno su mlađe kolege dolazile do Budinog stola po savjet, instrukciju, provjeru stavova i promišljanja. Iako je u novinarstvu bio 4,5 decenije, stalno je učio i o toj potrebi govorio mlađima. Profesionalnost i etičnost su mu bili u prvom planu. Budo je volio svoj posao i autoritet je gradio na znanju, te na funkciji ili karijeri. Njegova neposrednost i nenametljivost na jednoj strani i znanje na drugoj su plijenili. Danas u redakciju zovu kolege iz mnogih gradova, Skoplja, Beograda, Zagreba, Praga, i svih dijelova Bosne i Hercegovine. To su ljudi s kojima je radio ili su se poznavali, kako u vrijeme kada je 2 decenije radio na televiziji Sarajevo ili ove posljednje 2,5 decenije na Slobodnoj Evropi. Svi ga pamtimo kao vrsnog profesionalca i dobrog čovjeka.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravlja vas dežurna ekipa iz Praga.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Sutra u Sarajevu počinje samit premijera zemalja Zapadnog Balkana.
U fokusu razgovora u četvrtak će biti regionalni projekti, regionalno povezivanje, zato što svi imamo jedinstven cilj, a to je put ka Evropskoj uniji, imamo jedinstven stav.
Šefovi zemalja članica Evropske unije u Briselu podržali evropsku perspektivu jugoistoka Evrope.
Tensions and divisions have got out of hand, partly because of...
Tenzije i podjele su izmakle kontroli, dijelom zbog nezdravih vanjskih uticaja koji destabilizuju nekoliko zemalja već neko vrijeme.
Uprkos adaptiranom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, ne izvozi se riba iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Riba iz Bosne i Hercegovine i dalje ne može da se izvozi u Evropsku uniju bez carina. Naime, kroz adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dogovoren je bescarinski izvoz iz BiH u evropske zemlje 500 tona ribe.
Zbog čega smo se odlučili predstaviti mladu Azru Dedić iz Bihaća.
Azra ne samo da je završila osnovnu i srednju umjetničku školu, već je odnedavno i prva osoba sa Down sindromom koja je zaposlena.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Sutra u Sarajevu počinje sastanak na visokom nivou premijera zemalja Zapadnog Balkana, na kojem će učestvovati i ministar vanjskih poslova Italije te komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji je i domaćin učesnicima samita, o njegovom značaju kaže.
On je u funkciji pripremnog sastanka ili pripremnog samita za naredni samit koji će u julu biti održavan u Italiji, koji je baziran na berlinskoj inicijativi i na regionalnom povezivanju zemalja Zapadnog Balkana. U fokusu razgovora u četvrtak će biti regionalni projekti, regionalno povezivanje, zato što svi imamo jedinstven cilj, a to je put ka Evropskoj uniji, imamo jedinstven stav i mislimo da regionalno povezivanje u smislu kvalitetnije transportne infrastrukture, energetske infrastrukture, sadržajnije ekonomske razmjene sigurno vodi ka relaksaciji odnosa u kompletnom regionu, a mir i stabilnost su nam najvažniji prioriteti, tako da ćemo zajedno sa predstavnicima Europske unije ići na jačanje regulatornog okvira, na formiranje jedinstvenog tržišta od prostora kompletnog Zapadnog Balkana kako bi imali naravno mnogo bolji ambijent i mnogo bolje kapacitete za privlačenje stranih investicija i pokušat ćemo naravno ići ka formiranju određenih institucija, određenih unija ili određenih zajedničkih tijela koja će sigurno značajno unaprijediti ekonomsku i trgovinsku razmjenu između zemalja Zapadnog Balkana. A i sami ćemo predložiti, ne čekajući ovaj put da tu radi bilo koji iz Evropske unije, sami ćemo predložiti projekte iz oblasti saobraćajne i energetske infrastrukture, projekte za koje mi na Zapadnom Balkanu mislimo da nam značajno mogu unaprijediti našu konkurentnost i kvalitetan ambijent za naš ekonomski razvoj i za privlačenje investicija i očekujemo da na samitu u Italiji takvi projekti dobiju i konačnu potvrdu.
Vijesti iz Evropske unije.
U govoru na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta zastupnik Ivan Jakovčić upozorio je na ponavljanje situacije u kojoj Evropska unija na stanje na Zapadnom Balkanu reaguje prekasno.
Želim pozdraviti inicijativu visoke predstavnice gospođe Mogherini koja je nedavno bila na Zapadnom Balkanu, posjetila je sve zemlje na Zapadnom Balkanu. Želim pozdraviti ono što radi gospodin povjerenik Hahn I drago mi je da je i Evropsko vijeće raspravljalo o stanju na Zapadnom Balkanu. Ali ne mogu se oteti dojmu kako opet jednom radimo sve nakon što je potpuno jasno da je Balkan pred jednom vrstom eksplozije. 25 godina pratim ono što se dešava na Balkanu. U punoj sam, da tako kažem, politici bio svih 25 godina. Pratio sam što je radila Europska unija i nažalost moram reći da Europska unija ni danas nije do kraja svjesna da su zemlje Zapadnog Balkana sve bolesne, jer imaju virus, virus nacionalizma koji se treba spriječiti na vrijeme. Ako je bolesnik, trebamo prevenirati, a ne liječiti kada je prekasno.
Vijesti iz Europske unije.
Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk izjavio je da će Velika Britanija najviše štete nanijeti sebi ukoliko napusti Europsku uniju bez sporazuma. Neće nas uplašiti prijetnje da je Brexit bez dogovora dobar za Britaniju, a loš za Europsku uniju. Ako nema dogovora, to je loše za sve, ali prije svega za London, rekao je Tusk. On je ponovo kritikovao planove o tome da se dozvoli pojedinim preostalim članicama Europske unije da produbljuju odnose nakon odlaska Velike Britanije.
Reforme za Europu.
Šefovi država ili vlada Europske unije ponovo su na svom samitu u Briselu dali neopozivu podršku europskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana nakon razmatranja krhke situacije u regionu koju, kako su izjavili, namjeravaju i dalje pratiti. U saopštenju je naglašeno da su prilike na Balkanu razmotrene u svjetlu unutrašnjih i spoljnih izazova s kojim se suočava region, informiše Mila Dobradović.
Šefovi država ili vlada Europske unije odlučili su da na dnevni red zasjedanja stave Zapadni Balkan kako bi sagledali mogućnosti da mnogo snažnije podrže, politički i na druge načine, europske reforme i put Zapadnog Balkana ka priključivanja Uniji i da zaustave, kako je navedeno, opasno zaoštravanje u svojoj sudbini prepuštenom regionu koje prijeti da ugrozi stabilnost u Europi. Europski lideri u Briselu izrazili su zabrinutost zbog tenzija i podjela na Zapadnom Balkanu nakon, kako su naveli, nedavnih poteza Rusije i njenih balkanskih saveznika ka blokiranju bliže veza sa Zapadom. Britanska premijerka Theresa May prenijela je ocjene o pokušaju puča poslije izbora u oktobru 2016. u Crnoj Gori, koje su, kako tvrdi tamošnje pravosuđe, organizovala dvojica Rusa. May je izjavila da Europska unija mora učiniti više da se suprotstavi kampanjama Rusije za destabilizaciju i dezinformacije, te osigurati da angažovanje Zapada postane vidljivije. Ponovo izabrani predsjednik Vijeća Europe Donald Tusk potvrdio je da je region Zapadnog Balkana od vitalnog značaja za Europu.
Tensions and divisions have got out of hand, partly because of
tenzije i podjele su izmakle kontroli, dijelom zbog nezdravih vanjskih utjecaja koji destabilizuju nekoliko zemalja već neko vrijeme. Predložit ću liderima da preduzmemo akcije uključujući i one unutar našeg strateškog komuniciranja. Zemljama regiona naša poruka ostaje jasna. Europska unija ostaje privržena obećanju datom u Solunu 2004. godine iz deklaracije Europske unije da sve zemlje Zapadnog Balkana postanu članice Europske unije, te da je Europska unija potpuno posvećena stabilnosti i prosperitetu regije. Želim da lideri potvrde europsku perspektivu za Zapadni Balkan.
The European perspective for the Western Balkans.
Riječi su Donalda Tuska. Istovremeno, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poručio je da Europska unija ne odstupa od Balkana, već mu se približava. Ipak, kako je naveo, te zemlje još nisu spremne da se priključe. Ne mislim da je bila greška kada sam u julu 2014. godine saopštio da neće biti proširenja tokom mandata ove komisije, jer u stvari niti jedna zemlja kandidat nije spremna da se priključi. Mi, međutim, kazao Juncker, nismo zaustavili proces proširenja.
Eurozona.
Prošlo je tek nešto više od mjesec dana od početka primjene adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a BH proizvođači su se već suočili s poteškoćama. Ovaj put štetu trpe proizvođači ribe jer i dalje nemaju slobodan izvoz zbog toga što nisu izmijenjene odgovarajuće uredbe Europske unije na vrijeme. Informiše Milorad Milojević.
Riba iz Bosne i Hercegovine i dalje ne može da se izvozi u Europsku uniju bez carina, naime kroz adaptirani sporazum sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dogovoren je bescarinski izvoz iz BiH u europske zemlje 500 tona ribe, da nešto nije u redu i da se adaptirani sporazum ne primjenjuje, prvi su primijetili u Privrednoj komori Republike Srpske. Portparol komore Vladimir Blagojević ističe da je šteta već učinjena.
S obzirom da je još 16. februara da su ispunili te kvote koje su postojale ranije od 60 tona i da zbog tog administrativnog propusta nije promijenjena kvota sa 60 na 500 tona. Oni, naši proizvođači su morali nastaviti naravno kontinuitet izvoza ribe, a sve preko tih 60 tona, odnosno sva riba koja je izvezena nakon 16. februara, na nju je plaćena carina od 8,4%.
Na zahtjev Entitetske privredne komore, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović zatražio je od Europske unije objašnjenje kašnjenja u primjeni adaptiranog sporazuma. Europska komisija je dostavila odgovor u kojem priznaje grešku, odnosno da su potrebna još 2 mjeseca da se usklade odgovarajuće europske uredbe kako bi se omogućio izvoz planiranih kvota ribe bez carina. Uz izvinjenje BiH vlastima, obećano je i vraćanje novca za plaćenu carinu, no te se stvari ne bi smjele dešavati, kaže Blagojević.
Ono što je sada jako važno jeste da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dostavi uputstvo sa jasnim i precizno definisanim elementima koje je neophodno da ispune naši proizvođači kako bi ostvarili prava na posticaj, odnosno na refundaciju tih troškova. I s druge strane je jako važno još da Ministarstvo spoljne trgovine još jednom analizira, odnosno provjeri sve proizvode koji su bili predviđeni da se ukine carina, odnosno povećaju kvote, kako i ostali proizvođači, dakle iz ostalih grana, ne bi trpili iste štete, odnosno ne bi se suočavali s istim problemima sa kojim se sada suočavaju proizvođači ribe.
Ekonomistima je čudno što je došlo do ove situacije s obzirom na dosadašnju prepoznatljivu evropsku praksu tačnosti u primjeni sporazuma, no dio ekonomista poput Zorana Pavlovića zbog ovakve situacije krivi i domaće institucije koje bi morale svakog minuta pratiti dešavanja u primjeni sporazuma.
Kako je moguće da se govorilo od nove godine do 1. februara, mjesec dana se govorilo vrlo značajnim poteškoćama koje ćemo imati sa izvozom u Europsku uniju po tom sporazumu i plaćanjem carina, a da se praktično ni spoljnotrgovinska komora ni nadležna resorna ministarstva nisu povezala da bi pratili šta se zaista dešava već od prvog dana, od 1. februara kada se počela primjenjivati ta izmenjena varijanta SSP-a. Po meni definitivno se mora postaviti pitanje odgovornosti čelnih ljudi i ljudi koji su bili zaduženi za praćenje realizacije SSP-a i promjene, i ti ljudi moraju biti kažnjeni, jer dokle god se ne uspostavi sistem kažnjavanja za neizvršenje vašeg radnog zadatka u administraciji, dotle ćemo biti u situaciji da će nas neprimjenjivanje dogovorenih pravila igre iznenađivati primarno administraciju, a to će sve na kraju platiti proizvođači.
Vladimir Blagojević kaže da je sa druge strane za očekivati da je došlo do povećanja bescarinskog uvoza roba na BiH tržište od 1. februara.
Konkretne rezultate imat ćemo krajem ovog mjeseca kada dobijemo izvanične statističke podatke o tome koje robe i na koji način su uvezene i da li je došlo do porasta uvoza određenih roba iz Europske unije na tržište Bosne i Hercegovine.
Blagojević poručuje i da se mora naći način da se da veća podrška domaćoj proizvodnji, pri tome poručujući i građanima da, na primjer, prije kupe mlijeko nekog od BH proizvođača umjesto poljskog koje se također ovih dana pojavilo na tržištu.
Reforme za Europu.
Studenti iz Bosne i Hercegovine, njih 56 sa 14 javnih univerziteta, učestvovali su u projektu Evropska unija za tebe, u kojem su pokazali kako razmišljaju o socioekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini. Podijeljeni u 7 timova, u manje od mjesec dana pripremali su medijsku kampanju, a studenti ekonomskih fakulteta iz Bihaća i Banja Luke bavili su se problemima pokretanja vlastitog biznisa, ali u svojoj zemlji. Oni su osvojili prvu nagradu, a svoj projekat predstavili su zvaničnicima Evropske unije u Briselu. Pripremila Aida Čugum.
Studentica iz Bihaća Naila Krupić bila je članica pobjedničkog tima u kampanji EU for You. Njen tim bavio se pokretanjem biznisa u Bosni i Hercegovini. Projekat su nazvali Self Up iz posebnog razloga, kaže ova studentica.
Jer s ovom kampanjom ne želimo samo graditi svoj biznis, već smo željeli izgraditi i sami sebe. Sama Self Up kampanja i bazirala se na to da otkrijemo koji su to glavni problemi u pokretanju vlastitih biznisa i na koji način da riješimo te probleme. Kroz naše tri aktivnosti koje smo imali, to je bilo Self Up iskustva, Self Up akademija i Self Up umrežava, uspjeli smo od građana iz Bihaća i Banja Luke saznati šta je po njihovom mišljenju najveći razlog zašto mladi ne pokreću svoje biznise i zašto napuštaju Bosnu i Hercegovinu. I to je u većini slučajeva, nažalost, zbog nepodrške kako okoline, tako i gradske vlasti i uprave, gdje odmah na početku kako vlasti, tako i društvo osuđuju svaki vid pokretanja vlastitog biznisa kod mladih ljudi.
Zato su oni kampanju osmislili tako da ukažu na prednosti koje rad i trud donose.
S obzirom da smo ugostili ljude koji su napustili Bosnu i Hercegovinu, ali su se onda vratili i pokrenuli svoje biznise i sada su vodeći u svojim branšama. Pokušali smo im kroz neke motivacione govore prikazati da nije najlakše otići iz Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina ima budućnost, da smo mi ta budućnost Bosne i Hercegovine i da svima dokažemo da mi mladi ne sjedimo samo i ne pijemo kafu, već razmišljamo o budućnosti, o našim planovima i imamo neke ciljeve u svom životu. Moram samo istaknuti da smo na Self-Up Akademiji ugostili čak i strane investitore, na primjer iz Makedonije, te su sa njihovog stanovišta sami self-upovci, to je polaznici akademije, mogli vidjeti kakva je to percepcija stranih investitora na privredu Bosne i Hercegovine.
Teme kojima se bavilo 56 studenata bile su obrazovanje, prvoradno iskustvo, zapošljavanje i poduzetništvo. Projekat je podržao Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH te Boram marketinška agencija. Samra Lučkin iz agencije Boram objašnjava.
Nama je bilo zapanjujuće taj nivo energije i ambicije koje se pojavio među tim mladim ljudima. Jedna je poruka, cijelo vrijeme se kao light motiv pojavljivala, to je da ljudi, mladi ljudi ne žele da ode iz Bosne i Hercegovine, da žele da ostane ovdje, da grade svoju zemlju, ali da žele da imaju, znači, sutra posao, da imaju platu, da imaju dobar život i tako dalje. To su poruke koje su pokazali da oni ne žele previše, oni stvari samo žele neki normalan život.
Pobjednički tim boravio u Briselu kako bi predstavio svoj projekat, ali nisu jedini koji su osvojili nagrade.
Samo bih pomenula neke nagrade koje su studenti dobili. Nagradu za najbolji slogan za druge zbog sebe osvojio Crveni tim koji predstavljaju studenti Pravnog fakulteta u Zenici, Akademije umjetnosti u Banja Luci. Ljubičasti tim koji čine Fakultet političkih nauka Sarajevo i Ekonomski fakultet u Zenici osvojio nagradu za najbolji video. Nagradu za najjači gerila marketing su osvojili studenti Ekonomskih fakulteta Univerziteta Džemal Bedić u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru.
Studentica završne godine Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Nikolina Gavrić kaže da nosi lijepa iskustva saradnje sa mladima Bihaća, gdje su se stvorila i nova prijateljstva.
Ono što je bitno da smo svasni svi zajedno, iako dolazimo iz različitih lokalnih zajednica, da mladi i u Banja Luci Bihaća iste probleme, iste potrebe, a mi smo zajedno kroz ovaj projekat, kroz Self-Up, nastojali da te probleme na neki način riješimo i da postaknemo mlade kako u Banja Luci, tako u Bihaću, da prosto se ohrabre, realizuju svoje poslovne ideje, da izađu na tržište i pokrenu sopstvene biznise. Tako da cjelokupan projekat je zaista prošao veoma dobro i uloženi trud i rad se na kraju isplatio i naša kampanja je proglašena najboljim studentskom kampanjom u ovom projektu.
Ideje koje su ovi studenti ne samo pobjedničkog tima, već i ostali pokazali, vrlo su izvodive u praksi. A kako kaže Naila Krupić iz Bihaća, ova priča neće stati završetkom kampanje EU for You.
Postoji mogućnost proširenja na područje cijele Bosne i Hercegovine. Moramo izraziti veliku i zahvalnost i sreću što smo bar kod tih 67 ljudi koji su bili na našoj akademiji otvorili ta neka vrata hrabrosti da ustanu i da glasno kažu da oni to mogu i da ih ne zanima šta će društvo reći, da li će ih neko sputavati ili će im se pružiti ruku da ih podrže u tome.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Azra Dedić iz Bihaća prva je osoba sa Downovim sindromom koja je zaposlena u Bosni i Hercegovini. Završila je srednju školu, trenira judo i osvaja medalje. Priču o borbi Azre i njenih roditelja da pokažu kako i osobe s Downovim sindromom mogu biti ravnopravni članovi društva pripremila Dženita Duraković.
Za djecu s Down sindromom kažu su djeca koja uvijek pokazuju i šire ljubav. I baš svako ko je imao priliku upoznati Bišćanku Azru Dedić složit će se sa ovom konstatacijom.
Azra Dedić borec i ne predaje. Rođen 1994. rođen u Bihaću.
Azra ne samo da je završila osnovnu i srednju umjetničku školu, već je odnedavno i prva osoba sa Down sindromom koja je zaposlena. Kompanija koja je pružila priliku da se Azra osjeća potpuno ispunjeno i zadovoljno je CM Kozmetik d.o.o. Vitez. Tako je Azra u četvoročlanoj porodici Dedić postala jedini zaposleni član.
Ja sam svoju prvu platu dala svojim roditeljima da sam napunim frižider, naravno. Uvijek to radim, uvijek ću pomagati svojima. Druga plaća isto tako. Televizor.
Ipak njena najveća ljubav je judo. Azra je na međunarodnom takmičenju u Italiji nedavno osvojila prvu medalju. Uz posao na kojem provede po 8 sati, ona trenira 3 puta sedmično. Trenutno su treninzi, kako kaže, malo žešći jer se priprema za takmičenje u 5. mjesecu, gdje opet planira u svoje Bišće donijeti zlato.
To je za mene velika stvar. Trudit ću se koliko god mogu, znači daću sve od sebe, pa ćemo vidjeti. Eto, u 5. mjesecu imam takmičenje.
Fikret Pečić, Azrin trener judoa.
Ona kad dođe na trening, ona se ne razlikuje ništa od ostali mojih takmičara, tako da Azra radi sve isto što radi i oni. Nema privilegija, niti bilo kakvi popusta. Ne zna gubiti, stvarno ne zna gubiti. I ono što se meni sviđa, ona je od te takmičarke od koje je izgubila u Izoli, ona je rekla sljedeći put ću ja pobijediti i pobijedila je. Ona ima taj nekakav borbeni duh, ona kad nešto sama sebe obeća i ono što je jako bitno, Azra ne smijete nešto obećati ako neće izvršiti. Smatram da Azra će tek da pokaže, što se tiče juda, mislim da će da pokaže tek vrijeme dolazi i radi za nje.
Kako u sportu, tako i u drugim stvarima ne voli gubiti, kaže njena mama Ramzija, koja je uz ostale članove porodice najzaslužnija što je Azra danas postala to što jeste.
Iako se bavi sportom, ja često znam reći, taj sportski duh podrazumijeva i gubljenje. Međutim, Azra jako teško podnosi poraz. Inače, u životu jednostavno ne voli da gubi i uvijek se nastoji nekako izboriti za te svoje stavove, mada i kad zna nekada da nije u pravo, ona se čvrsto bori. Zato što ona misli da je u redu, što smatram da je pozitivno.
Kada imate dijete s Down sindromom, to zahtjeva puno više truda i zalaganja i roditeljima nije lako. Ali svi se slažu kako ih je njihovo dijete oplemenilo, jer se smiju više nego ikada, vesele se svakom njihovom napretku i uvijek su okruženi ljubavlju svoje djece koja nikada nisu ljuta.
Od samog početka mi smo odlučili da vjerujemo u Azru, da učimo druge, da Azra može puno toga i da Azra nije drugačija od nas. Možda je u nekim stvarima treba pristupiti drugačije i možda je treba više vremena za neke stvari, ali Azra može puno toga. I sa takvim stavom sve ove godine, znači od Azrinog rođenja u ratno vrijeme, preko osnovne škole, srednje, pa evo kad je Azra i stekla prvo zaposlenje, mi smo uspjeli da nju dovedemo do toga da Azra sad može samostalno govoriti o sebi, da može sebe sam zastupati, da to ne bude kao uvijek, što je najčešće slučaj kod svih osoba sa invaliditetom, uglavnom drugi govore u njihovo ime.
Azra je nedavno od strane UNICEF-a proglašena i šampionom inkluzije u Bosni i Hercegovini. Ovo je ne samo njen, već i uspjeh njene porodice.
Godina, jednostavno priznanje svakom godini, a pogotovo kad dijete kojim je trebalo zaista puno truda, 3 puta više, 5, ne znam, 10 puta više nego nekom drugom, da postigne to, da se snađe u ovom društvu, da bude opće prihvaćena.
Samo trenirati, to je moj snov. U poslovnom samo raditi i raditi. Predivno mi je, svi su dobri prema meni, kao i glavni šefovi isto. Svi su me prihvatili na taj način i kažu da sam im uvela neku svjetlost u cijelu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Život u pograničnoj opštini Rudo sa oko 10.000 stanovnika na tromeđi Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore tokom trodnevnog sajma domaćih proizvoda poprima drugačiji tok. Već treću godinu zaredom svoje proizvode izlaže preko 130 izlagača iz 20 opština i iz 3 države. Evo šta je na licu mjesta zabilježila naša reporterka Danica Gudurić.
Sajam domaćih proizvoda koji okuplja proizvođače iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore značajno će doprineti promociji preduzetništva, tradicionalnih zanata, ali i opštine Rudo i Drina-Tara regije, koja je i ove godine u središtu samog sajma. Ovo je treća godina održavanja sajma i mi se trudimo da ovo postane tradicionalna manifestacija koja će dalje okupljati i povezivati proizvođače iz različitih gradova, rekao je načelnik opštine Rudo Rato Rajak na otvaranju sajma.
Ovo je naš sajam zamislili i on jeste produkt naše želje da na jedan pravi način promovišemo preduzetništvo, domaću radinost, zanatstvo i sve ono što posebno odlikuje ovu našu regiju na tromeđi između Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ne manje značajan cilj koji svih ovih godina imamo u sebi prilikom organizacije sajma jeste da na pravi način postaknemo međuopštinsku i međudržavnu saradnju.
Danica Nešković, predstavnik stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj Jugoistočne Evrope, mišljenja je da bitan značaj sajma leži i u promociji tradicije i tradicionalnih vrednosti.
A ovo je već druga godina kako podržavamo ovaj sajam u okviru projekta koje finansira Evropska unija. Značaj ovog sajma zato što je regionalnog prekograničnog karaktera i zato što promoviše tradiciju i tradicionalne vrednosti. Ja bih još dodala da je značaj ovog sajma zato što cijela lokalna zajednica učestvuje u organizaciji ove manifestacije, javni, privatni, civilni sektor i posebno mladi volonteri.
Zvanično ovogodišnji sajam domaćih proizvoda otvorio je ambasador Jonathan Moore, šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, naglasivši da je veoma bitna promocija preduzetništva kao i druženje i upoznavanje različitosti.
Meni je posebno drago da smo mi ovdje zajedno sa kolegama, prijateljima, susjedima i iz Srbije, iz Crne Gore i iz susjednih opština.
Preko 130 izlagača iz 20 opština Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore tokom trajanja sajma predstavilo je raznovrsnu ponudu hrane i pića, meda i lekovitog bilja, proizvoda ručne radinosti. Fahrudin Njemčević iz Sarajeva jedan je od pionira proizvodnje organske hrane i kaže da se od ovog posla može lepo živjeti, samo treba dosta rada, znanja i stalna edukacija.
Moja plantaža je 250 km od Sarajeva u Bosanskoj krajini, znači u ključ, koji imamo ne 20-30 finalnih proizvoda, znači žitarice, heljda, raž, povrće, šipurak, voće, znači sve što proizvedemo, uzgojimo, preradimo, zapakujemo i evo vidite na tržište, odnosno sajmove lansiramo. Vrlo teško je bilo kad sam pošao sa to jer su ljudi poistovjetili domaće i organsko. Međutim, da, domaće, ali danas smo mi pod rizikom domaćeg. Dosta ljudi domaćim stavljaju hemiju. Da bi bili sigurni da je to domaće, baš domaće, onda se prijavimo u certifikacijsku kuću koja odredi nama standarde po kojima moramo da radimo, provjere naših zemljišta, naših biljaka, naših proizvoda i tek onda, znači, što je certificirano, to je organsko. Što je domaće, domaće. Nije mi prva sadna da prodam, jer sam već riješio prodaju.
Malina Stanojević, inače predsjednica udruženja Žena sačuvajmo selo ispod. Pa mi smo prvenstveno došli da bi žene iz udruženja Sačuvajmo selo bile vidljivije. Hoćemo da pokažemo da gro poslova koji se obavljaju na selu i ne samo na selu je na leđima žena.
Što za vas znači ovaj sajam?
Pa prvenstveno znači razmjena iskustava. Rode se nove ideje.
Ja sam Božo Vlačić, dolazim iz Trebinja, proizvođač i prerađivač smokve. Zrele smokve radim, pekvez radim, džem, lihere radim, rakije, čajeve radim, brašno od lista smokve, suva smokva, smokvenjaci, to je paleta, 7 autoktori sorti i 500 stabala. Znači sve što radim, radim sa svojom porodicom i to je to.
Hoće neko od vaših da nasledi?
Pa ima sina, ima unuka, ja za života neću djedovlju prodavati, ja sam naslijedio. Znači ovdje najviše dolazi radi prijatelja što stiže tržišta i to je tržište malo radi prijatelja.
U toku sajma je i edukacija za pčelare i panel diskusija za srednjoškolce od hobija do posla, dok će osnovci iz regije predstaviti svoje radove u okviru nagradnog konkursa Reciklirane mašine, roboti budućnosti. Financijski sajam su podržali javna ustanova za turizam i sport Rudo i stalna radna grupa za regionalni i ruralni razvoj u jugoistočnoj Europi u okviru projekta podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja europskim integracijama uz financijsku pomoć Europske unije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.